คนลาวที่บ่มีสัญชาติไทยอยู่ในประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติไทยฉบับใหม่หากแต่ปัญหาก็คือว่าเจ้าหน้าที่ไทยยังบ่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนี้เถื่อในเวลานี้ส่งลิพลเงินนักข่าว VOA ที่บางกอกส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทาน
ท่านนั่งคำปินอักษรผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อให้การซอยเหลือแก่บุคคลบ่มีสัญชาติในเขตภาคอีสานของไทยได้ให้การยืนยันกับ VOA ว่าในปัจจุบันนี้มีลูกหลานของคนลาวที่บ่มีสัญชาติในไทยจำนวนหลายหมื่นคนที่อาศัยอยู่ในเขตภาคอีสานที่มีเงื่อนไขและมีสิทธิ์ที่จะได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติไทยฉบับใหม่และล่าสุดทางการกระทรวงภายในของไทยเองก็ยังได้ออกกฎกระทรวงเพื่อประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวแล้วอีกด้วยแต่ยังไดก็ตามสำหรับในภาคปฏิบัติตัวจริงนั้นกับยังคงดำเนินไปอย่างซักซ่าเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของทางการไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่คนลาวบ่มีสัญชาติอาศัยอยู่นั้นนอกจากจะบ่ให้การซอยเหลือหรือว่าบ่อำนวยความสะดวกให้กับบรรดาคนลาวเหล่านี้แล้วก็ยังมีทัศนะที่บ่ดีต่อคนลาวบ่มีสัญชาติในไทยอีกด้วยดังที่ท่านนางคำปินได้ยืนยัน
ปัญหาที่คนไหลสัญชาติลาวอพยพนี่ค่ะยังบ่ทันได้สัญชาติไทยแม้ว่ามันจะมีมาตรา23ออกมาแล้วในปี51แต่ว่าตอนนี้มันติดเรื่องของการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่จังเช่นปลัดระดับอำเภอมีคันปลัดเข้าใจในอำเภอบ่อนุมัติก็มีอีกแล้วก็ในการยื่นเรื่องแบบฟอร์มหยังต่างๆนี่ไปยื่นลงในการสัญชาติอยู่อำเภอแล้วอำเภอก็จะอ้างว่าคุณต้องไปหาใบรับรองเกิดการเกิดอีหยังมาเพราะส่วนใหญ่ปัญหาพี่น้องจะเกิดกันเองคลอดกันเองอันนี้คือปัญหาหลักๆของพี่น้องที่ทางอำเภอกล่าวอ้างว่าบ่มีใบรับรองการเกิด
ทางด้านทานกุแสงไพวันผู้ประสานงานของบรรดาคนลาวที่บ่มีสัญชาติที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานของไทยนั้นก็ได้ให้การยืนยันว่าคนลาวบ่มีสัญชาติยังต้องเผชิญกับปัญหายุ่งยากในชีวิตประจำวันอยู่เรื่อยมาถึงแม้ว่ารัฐสภาไทยได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการให้สัญชาติไทยแก่บรรดาคนต่างด้าวที่เกิดในไทยนับเป็นระยะเวลากว่า5ปีมาแล้วก็ตามทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าคนลาวที่บ่มีสัญชาติอยู่ในไทยนั่นนอกจากจะยังคงบ่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายดังกล่าวแล้วก็ยังถูกจำกัดสิทธิ์ในการเดินทางสิทธิ์ในการประกอบอาชีพและสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินต่างๆโดยเฉพาะแม้นสิทธิ์ในการถือครองที่ดินทำกินอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นการที่คนลาวบ่มีสัญชาติในไทยบ่มีทั้งสิทธิ์ที่จะได้รับการประกันและบริการด้านสุขภาพอนามัยจากภาครัฐบาลไทยด้วยนั้นก็ยังเฮ็ดให้พวกเขาเจ้าต้องแบกหับภาระด่านค่าใส่ใจในการรักษาสุขภาพด้วยตัวเองทั้ง 100% เต็มทั้งที่ว่ารายได้ก็ต่ำอยู่แล้วแต่กลับต้องมาแบกหับภาระอย่างหนักหน่วงคือแนวนี้ก็ยิ่งเฮ็ดให้ชีวิตต้องยุ่งยากหลายตื่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะบ่มีโอกาสที่จะได้รับสัญชาติไทยก็ตามฐานกุก็เรียกร้องขอเพียงสิทธิ์ในการเดินทางไปทำงานได้ในทั่วประเทศไทยสิทธิ์ในการรักษาสุขภาพอนามัยโดยเสียค่าใช้จ่ายเครื่องราคาและสิทธิ์ในการถือครองที่ดินทำกินด้านการเกษตรเป็นต้นทั้งนี้โดยตามกฎหมายว่าด้วยการให้สัญชาติไทยแก่คนต่างด้าวในไทยที่ดัดแก่ใหม่ในปี2008นั้นระบุว่าลูกหลานของคนต่างด้าวที่เกิดในไทยมีสิทธิ์ที่จะได้รับสัญชาติไทยหากแต่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าลูกหลานส่วนหลายของคนลาวที่บ่มีสัญชาติไทยก็ยังคงบ่ได้รับสัญชาติไทยแต่อย่างใดทางด้านสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยก็รายงานว่าจะพยายามในทุกวิธีทางเพื่อสุขอยู่ให้ทางการไทยดำเนินการให้สัญชาติไทยแก่ลูกหลานของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยให้แล้วเสร็จไวที่สุดซึ่งถ้าหากว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ก็เชื่อว่าลูกหลานของชาวต่างด้าวทุกคนจะได้สัญชาติไทยอย่างครบถ้วนในปี2015รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA